У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Активіст з Кобрину Алесь Мех опублікував у інтернеті аудіозапіс, де ягоний директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборкоми поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидату у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати опозицію у недемократичних країнах. На литовську амбасаду у Мінську уночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціянтів. Гэта ды іншае після випуску новинок.
У студыі навінаў далі Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. На супольнай прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы ён сярод іншага заявіў, што абодва бакі ацэньваюць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану як надзвычай небяспечную. Абама заклікаў Іран прыняць заходнія прапановы, не чакаючы вынікаў выбараў у ЗША, бо ціск на Іран будзе нарастаць. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес сёння сустрэўся на выспе Майорка з королем Гішпанії Хуаном Карлосом. Гэта їх перша зустріча від часу міжнародної конференції у 2007 році, коли король сказав Чавесу змокнути після того, як той назвав тогочасного прем'єр-міністра Гішпанії Хосе Марію Азнара фашистом. Китай буде мати найбільшу команду на сьогоднішніх олімпійських гульнях у Пекіні. Гэтую країну будуть представляти 639 спартовців. Злучені Штати мають виставити 600 атлетів, Росія – 470. Президент США Джордж Буш підписав рішення пашырэнні санкцыя супраць ураду Роберта Мугабе ў Зімбабве. У сваёй заяве Буш назваў гэтае рашэнне вынікам палітычна матававанага гвалту з боку рэжыму Мугабе. У горадзе Бангалор на поўдні Індыі адбылося 7 выбухаў. Не менш за 2 чалавекі загінулі, паўтара дзясятка параненыя. Выбуховыя прылады невялікай магутнасці былі закладзеныя ў розных частках гораду. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбухі. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры аль-Малікі запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Ірак. Папа сёння правёў 20-хвілінную сустрэчу з прэм'ерам Іраку ў сваёй рэзідэнцыі на поўдзень ад Рыму. У Іраку цяпер жыве каля 600 тысяч хрысціян, бо большасць з якіх належаць да халдейскай царквы. Гэта ўдвая менш, чым да пачатку вайны ў 2003 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохаў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў акцыянернага таварыства «Белтрансгаз». Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага управлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршчэўскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі.
Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме. Калі яго звальняюць толькі за тое, што ён сабраўся выставіць сваю кандыдатуру, вот раней самі такі приклади були, але документально не були засвідчені. То, що з Федором Меху вдалося записати розмову своїх гігабітів на диктофон, то є абсолютно ґрунтований доказ.
Улада повинна відновити Меха на праці і попросити пробачення, переконаний Спадар Барщевський.
Або улада, коли вона це не робить, значить свідчить, що виборів нема, то є безпрецедентний тиск. Неповага до елементарних принципів. Справа Меха – це достаткова підстава, щоб цю виборчу кампанію вже розглядати, що її нема. У нас багато добрих партій стіляються к тому, що у цих виборах, коли буде протягуватися так, сенсу брати уділ нема.
Супрацовник Кобринської управи КДБ Білорусі Андрій Басько відмовляє, що він погрожав Меху звільненням з праці.
Абсолютно цього не було. Навіть з тих записей там було видно, що я йому абсолютно не вражу. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких принятия таких решений.
Директор Кобринского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне с законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Олесь Мех у понеделок збирается обскарзить звольнение с працы про суд. Не глядячи на тиск уладов, инициативная группа Олеся Меха зарегистрованная и збирает подписи за ягоное вылучение. Поводле слова господара Меха, теперешняя кампания нашмат больше напруженная, чем попередняя. Тем не менее, он активно уключился в ЕЕ.
Мы выводим ситуацию, если бы за нас люди не отдавали свои голосы, как выборщики за нас не голосовали массово, да? То и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине, мы ведаем, який настрой в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдуть до урны, яны за демократичную Беларусь зробят выбор.
Жонка звольненого з праці кобринського активіста БНФ Олеся Меха Наталя не тільки не переконувала мужа спинити удел у кампанії, але й сама включилася у передвиборчу працю.
Звісно, я тривожуся, чим це все закінчиться, але мужа підтримую, як тільки можу. Допомагаю во всім і сподіваюся на ліпше. Наставники нашої школи так само ведають про цю ситуацію, дзвонять, підтримують. Так що, всі і сусіди, і знайомі нас підтримують.
У сім'ї Меха двоє синів, 9 і 11 років. І вони так само тату підтримують, каже Наталя. Це так само, як і батьки Олеся і Наталі. Особливо переживала мати Олеся, а його не батька увійшов у склад ініціативної групи сина. Наталя так само стала сябром ініціативної групи Олеся Меха і збирає за його підписи. Про перший досвід контактів з виборниками вона каже.
Люди ведають про цю ситуацію і газету читали, чи чули щось об цьому, підтримують. Некоторі люди просто бояться поставити підпис. Потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, у меня так само звольнять, некоторые так кажут.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» жонка Олеся Меха Наталя. Ось фрагмент викладена у інтернет аудіозапису, де керівник Кобринського управління магістральних газопроводів попереджує Олеся Меха.
Будеш безпрацовний попросту. Ти розумний чоловік. Ти подумай, що ти робиш. Ти ж не будеш заробляти. За що ти будеш сім'ю кормити? Приватну справу ти не відкриєш. У Кобрині на працю тебе ніхто не візьме. Це ж повний аліс. Куди ти лезеш? Що ти будеш робити? Молодий, здоровий, адукований, енергічний спеціаліст і чоловік, сім'янин. Не прогульщик, не алкоголік. Випадковими заробками будеш перебиватися? Саша, у тебе є час. Подумай, поговори з жінкою.
Якість запису, зробленого непрофесійним диктофоном, вельми дрэнная, однак разобрать, хто што гаворыць, можна. І ясна чуваць фразу, сказаную дырэктарам. Ты просто вымушаеш, абірай паміж гэтым і працай. Аудіозапіс вы можаце пачуць і на нашым сайце свабода.орг. Там же прачытаць і тэкст гутаркі. Слухачы «Свабоды» рэагуюць на выбарчую кампанію.
Вертикальщики не предоставляют прав более чем для 99% граждан участвовать в свободных и демократических выборах. Любого избирателя, кандидатов, депутата и даже президента вертикальщики воспринимают за подрывников, за врагов народа и за многих иных, которых безнаказанно увольняют с работы, сажают в тюрьмы, отымают у таких здоровье, но и жизнь через оборотней, и через иных отъявленных негодяев, которым законы не писаны.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать не того, что вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонков на свободу вы почуете проз годину. Як себе поводить у ситуации, коли спецслужбы выявляют подвышенную цікавость до человека ускосно альбо наупрост тиснуть на его ти ягоных близких? Что можно супротивпоставить системе, якая у спадщину от советских часов взяла инструмент запуживания громадянов? Парады ведомого белорусского правооборонцы Олеся Беляцкого выслухал Игорь Корней.
Правоабаронца Алесь Беляцкі акцентуе ўвагу на тым, што ў сваёй працы чэкісты нярэдка выкарыстоўваюць супрацьзаконныя метады ўздзеяння на людзей. Таму грамадзянам неабходна самім прасачыць за тым, каб былі выкананыя ўсе нормы, якія суправаджаюць выклік у КДБ ці пракуратуру.
Ситуация конкретная, которая здарилась с подаром мехом, явный административный утиск на потенциальных кандидатов в депутаты, на одного из партийных активистов, ведомого человека в своем городе и регионе, как минимум нарушение службовых полномочий человека со спецслужбы и директора этого предприятия, за которым работал подар мех. Все ситуации у нас достаточно уникальные, но в тот же час они имеют некие агульные рысы. Треба завсёды оценить, чем является эта размова. Те это официальный выклик КДБ, поведно мусить быть позва. Те это размова, якая ни до чего не обязывая и ставится за ее требуясь так само отповедным чином.
Сподар Беляцкий зазначая, силовые структуры сподяются, что гуторка с вока на вока застанется только в узком коле. Тому Райс неоткладно поведомлять про факты допыта у те схиления в бок спецслужбов у прессу те правооборонцам.
Что мы раем правооборонцы в таких ситуациях надавать ведомость фактам любого контакту, официального и неофициального. В таком выпадку в дальнейшие дни с комитетом державной безопасности они будут проводиться в рамках дозволенных законодательством, когда они будут ведать, что до этой справы, до этого человека есть увага прессы, есть увага правоохранителей. На что различаются сотрудники КДБ, это останется помеж ими и тем человеком, за кем они хотят навязать контакт, как у выпадку с подром мехом. Ну, явно превышение службовых полномочий кадебиста, и есть подстава попробовать притягнуть его до отказности, потому что не имел права робить за уваги, які он робил под час этой встречи.
Мой суразмовца додає, что нередко спецслужбы намагаются взять человека под свой полный контроль. У гэтым выпадку яны не отмовляются от проверенных еще за советским часом методов шантажу и заполохванняў. Однак контрзахады есть и в такой ситуации.
Часом сбоку супрацовники КДБ идут не только попередженить неприхованные погрозы, что, до речи, довольно часто бывает, например, со студентами, яким погрожают, что их будут проблемы с научанием, с размертованием. Супрацовники КДБ спробуют навязать сталый контакт. Это значит отримливать от активистов молодых организаций регулярную информацию, снова же не обумавливаючи ее некими официальными папирами, а вербуючи человека, как бы отримливать такую информацию. Коли есть вот такая погроза, самым действенным сродком это есть обнародование этой информации. Фактично контакт это и перерывается. Для сотрудника КДБ человек, который обвестил про этот контакт, уже не являя никакой интересности, как хранится информация.
С правооборонцем Олесем Беляцким гутарыў Ігар Карній. Злучаныя Штаты падтрымліваюць справу тых палітычных зняволеных, якія выступаюць за дэмакратыю на Кубе, ў Беларусі, Іране і Паўночнай Карэі. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш, выступаючы перад супрацоўнікамі агенцтва ЗША ў справе міжнароднага развіцця. У сваёй прамове ён адзначыў, што днямі падпісаў загад, у якім даручыў усім афіцыйным асобам, якія праходзяць службу ў недэмакратычных краінах, падтрымліваць рэгулярныя кантакты з палітычнымі дысідэнтамі і дэмакратычнымі актывістамі. Джордж Буш чарговым разам згадаў беларускага палітвязня Александра Казуліна. Яго дачка Вольга, каардынатарка грамадскай камісіі «Свабоду Казуліну», знаходзіцца цяпер з візытам у ЗША. Мы падтрымліваем Вольгу Казуліну. Яе бацька Александр Казулін застаецца ў турме ў Беларусі за злачынства, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, заявіў кіраўнік Белага дому. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Активіст з Кобрину Алесь Мех опублікував у інтернеті аудіозапіс, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборкоми поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На литовську амбасаду у Мінську вночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Як я вже сказала, сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Гэты два письменники створили кожний свою адметную сторонку у беларускай літаратуры. Довгий час яны былі суседзямі у знакамітым пісьменніцкім доме номер 36 на сталічнай вуліцы Маркса і памерлі ў адзін дзень. Толькі маладзейшы на 13 гадоў Короткевич у 1984-м, на 22 гады раней за Брыля. На ўсходніх могілках, дзе пахаваны Уладзімір Караткевіч, сабраліся сёння сябры, прыхільнікі ягонай творчасці. З месца падзеі паведамляе Валентіна Аксак.
Для магілы Уладзіміра Караткевіча сабралася некалькі дзесяткаў людзей. Гэта сябры, прыхільнікі творчасці, а таксама моладзь, якая ўжо пасля адыходу Караткевіча ў іншы свет, а менавіта сёння, 24 гады таму, не стала Уладзіміра Караткевіча. І ось усе яны прыйшлі, каб ушанаваць памяць пісьменніка. Невялікі імправізаваны мітынг адкрыў Мікола Купава, мастак суполкі «Пагоня». Ён сказаў пра тое, што творчасць Караткевіча дала вялікі імпульс, вялікі штуршок развіццю ўсёй беларускай культуры другой паловы 20-го стагоддзя, менавіта кінематографу, тэатру, выяўленчаму мастацтву. Тут жа былі сябры Адам Мальдзіс і Арсен Ліс, якія распавялі пра асабістыя сустрэчы з Уладзімірам Караткевічам. Сказалі, што гэта быў нястомны вандроўнік, шукальнік сапраўднай гісторыі Беларусі. Свой верш, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу, прачытаў паэт Уладзімір Некляеў.
Хадок Уладзіміру Караткевічу. Біклага, кульба, торба на плячах. Па нашым часе выгляд маскарадны. Нікому і ні ў чым не падуладны. Іде хадок, тому што выбраў шлях. Ён выбраў шлях і ўжо не зверне ў бок ад ісціны, вядомая спрадвеку, амаль усё, што трэба чалавеку. Скарынка хлеба ды вады глыток. Амаль усё, амаль, але не ўсё, калі камяк у горле, не ўсё, калі душу агорне, па незабыўным, непазбыўны жаль, па кім, па чым. Ці не па ўсіх і ўсім, па каласах тых, што на ўзбежку поля, па тым, што праўда, і па тым, што воля, па самым любым, самым дарагім, па ўсім да слёз, па самым крэўным у чужынным свеце, што княжым ветрам прашуміць у вецці, на спеўных вежах полацкіх, бярозці паляўнічым рогам прагудзе ля Турава і адгукнецца ў крэе. Хай шлях кружны нібыта колцы ў дрэве, бясконцы шлях, але хадок ідзе. Ідзе хадок, над ім дажджыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Сёння ў эфіры мы яшчэ згадаем Брыля і Караткевіча. Менш як праз паўгадзіны архіўная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А прыкладна праз чвэрць гадзіны інтэрв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму карэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скурабагатаў,
эмігрант Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І знову вернемося до виборчої теми. Сьогодні у Центральну виборчу комісію поступили звістки про кількість заявок, які подали на реєстрацію ініціативних груп потенційні кандидати у депутати Палати представників. Усього подадено 448 заявок. Кількість їх буде задоволена, стане відомо 29 липня. Тему протягує Володимир Глот.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик називає наступні лічби.
Агульна кількість заяв по республіці 448. По двох округах по усій республіці усього по одній заяві і по двох аж по 9 заяв. У Брестській області, по Пінській окрузі одна заява і по Гродінській області у Волковицькій окрузі так само одна заява. Ну, а по 9 заяв, це ж відомо в столиці. Тут у середнім на кожну округу у місті Мінську приходиться по 6,55 заяв. Усього 131 заява на 20 округ.
Спадар Лозовик говорить про активність у регіонах.
По Мінській області 48 заяв на 17 округ. По Могилевській 56 заяв на 13 округ. По Гродінській області 39 заяв на 13 округ. По Гомельській області 60 заяв на 17 округ. По Вітівській області 49 заяв на 14 округ. І по Брестській області 49 заяв на 16 округ. У агульній кількості поданих заяв 334 вилученці з'являються безпартійними і 114 члени політичних партій. І праві, і ліві, як кажуть.
Об'єднані демократичні сили планували зареєструвати ініціативну групу у кожній з 110 виборчих округів. Але, як повідомив Свободі пресова секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98.
Причини, з яких люди не подавали свої ініціативні групи на реєстрацію, вони різні. Разу скажу, що увогулі до етапу вилучення дійшли зі 110 103 чоловіки. Ведь це люди, які відмовилися від уділу, головні причини, це був адміністративний тиск, тиск на їх і на їх свояків. Ну і навіть уже зараз, під час етапу вилучення, у некоторих регіонах люди відмовляються удільничати у виборах, виходять зі списку, в основному відбувається у регіонах. У Мінську таких випадків нема. Я думаю, що зараз їх стане ще мені. Добре, коли у списі 110 залишиться 100 прозвищ.
Білоруська соціал-демократична громада, якою очолює Станіслав Шушкевич, де юра уваходить у ОДС. Але своїх кандидатів у депутати вона вилучає особно до агульного спису. Керівник партійного виборчого штабу Сергій Скрабець удокладняє ситуацію з ініціативними групами.
Подали на реєстрацію. На сьогоднішній час більше 30, але поскольку у них є 5 днів на реєстрацію, виніки поки невідомі.
Сам Сергій Скрабець спробує балотуватися у Лідській городській окрузі, де кандидат по одним списку, головний редактор газети «Товариство білоруської мови «Наше слово» Станіслав Суднік. Необхідні документи туди відвезли учора. У журналі для реєстрації вони позначені номером 6.
У регіонах сьогодні 78 ініціативних груп ведуть збір підписів за вилученців від опозиції у Національний Схід.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг. Сьогодні вночі на територію амбасади Литви у Мінську кинули бутельки з фарби і листовки, підписані представниками Націонал-большевистської партії. По цих фактах вандалізму тепер ведеться слідство. Посол Литви Едмінас Богданас виказав протест і запотребував від Міністерства заміжних справ у Білорусі висвітлити ситуацію і знайти винуватих. Амбасадор так само запотребував від білоруського боку прийняти міри, каб у будущем було гарантовано виконання норм, яке предугледжено Венській конвенції 62-го року, і не порушався імунітет амбасади Литви. Режим праці консульського відділу амбасади порушається. Громадяни Білорусі, які записалися на 25 липня, будуть обслуговуватися 1 жнівня.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні поет, перекладчик і літературний критик Андрій Ходанович читає вірші з книги «100 листів на Тутбай».
Чужая мова лашчить мне в ухо, як пірсінг на чужим язику. Постимпресіонізм. Дітям спробую забратися на бабуліну печ, і руки по самые плечі потонають у чорному морі сімок, якої бабуля спробує висушить. Того часу сімки сохли на диво хутко, а сябровки не соромилися їх лузгать при мне, і шелупіння просто висело у їх на вуснах, зусім не забиваючи жадання цілуватися. Я здымаў яго асцярожна, як сапёр. Па-першы дотык запроста мог быць апошнім, а так хацелася працягу. Пагатоў на печы высыхалі новыя семкі. З таго часу я знаюся на сланечніках не горш ад Ван Гога, а на гарбузах нашмат лепш за яго. Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат, што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз, а ты са мною, самай ручною, з усіх на свеце гранат, што я з табою маленькі і голы, нырэц з аптоку Шры-Ланка, калі ты здымаеш нумар і маеткі, хоць я далёка не бог, маланка тваёй сукенкі, нібы шаравая маланка, б'е электрычным токам па пальцах і па зубах, што мы збіраемся пазлам, бываем плазмай і плазам, што я кладуся, а ты сядзіш на мне, нібы наркаман, і чуючы твае словы. Чакай, давай, кончым разам. Хто скажа, што мы дачытваем адзін на дваіх раман? Размова з рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе не ў спадзеўкі? Дзеўкі. Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады. Што скажуць табе з іх грашыма, з басейнам і з пляжам? З пляжам. І хто ты для іх, што не быў у тваёй мове, не мэбля? Мэбля. Куды яны шлюць цябе з беднай тваёй апранахай? Дзякуй.
Андрей Хаданович. Завтра менская поэтка и мастачка Ганна Тихонова читает верши со своего первого поэтичного сборника «Фильтры снов». Выбранные значные читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». Одразу после новинок «Вольная студия» с архивов.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у студії новинов Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Активіст з Кобрину і білий супрацовник Білтрансгазу Олесь Мєх опублікував у інтернеті аудіозапіс, де його не директор і представник КДБ погрожають йому звольненням за уділ у виборах. Мєх був звольнений 30 червня, і він спробує вилучитися кандидатом у Палату представників Національного Сходу. На Литовську амбасаду у Мінську напали вандали. Уночі на територію амбасади кинули бутельки з фарбою і листовки, підписані представниками націонал-большевіцької партії. Консульський відділ припинив видачу візів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супраць претендента на кандидата у депутата Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні міліції. У виборкоми поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученні кандидатів у депутати. Газета «Народная воля» повідомила, що комісія Палати представників у міжнародних справах затвердила былого керівника КДБ Степана Сухаренку послом у Арменію. Рішення про призначення Сухаренки амбасадором ще має підписати Олександр Лукашенко. На хвилях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама зустрівся у Парижі з президентом Франції Ніколя Саркозі. На супольній пресовій конференції після зустрічі він серед іншого заявив, що обидва боки оцінюють ситуацію з ядерною програмою Ірану як надзвичайно небезпечною. Обама закликав Іран прийняти західні пропонови, не чекаючи виніків виборів у США, бо тиск на Іран буде наростати. Президент Венесуели Уга Чавес сьогодні зустрівся на виспі Майорка з королем Іспанії Хуаном Карлосом. Це їх перша зустріча часу міжнародної конференції у 2007 році, коли король сказав Чавесу змокнуть після того, як той назвав тогочасного прем'єр-міністра Іспанії Хосе Марію Аснара фашистом. Китай буде мати найбільшу команду на сьогоднішніх Олімпійських гульнях у Пекіні. Гэтую країну будуть представляти 639 спортовців. Злучені Штати мають виставити 600 атлетів, а Росія – 470. Президент США Джордж Буш підписав рішення про поширенні санкцій супраць ураду Роберта Мугабе у Зімбабве. У своїй заяві Буш назвав гэте рішення виніком політично мотивованого гвалту з боку режиму Мугабе. На хвилях Радіо Свобода ви слухали новини. Шановні слухачі, не забудьтеся, нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона у празькій студії Юрась Бушляков. На 25 ліпеня припадають дві годовини смерті видатних білоруських письменників Владимира Короткевича і Янки Бриля. Довгий час яны былі суседзямі ў знакамітым пісьменніцкім доме 36 на Менскай вуліцы Карла Маркса. Маладзейшы за Брыля на 13 гадоў, Караткевіч пакінуў гэты свет у 84-м, на 22 гады раней за Брыля. Сёння ў эфіры мы згадваем Брыля і Караткевіча. Хвілін праз 12 архівная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А зараз інтерв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму корэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
Іван Антонович, недавно давялося ехаць паўз вашую родную вёску Загор'е у кірунку мястэчка Турэц. Уся дарога нібы пад наглядам старой местачковай царквы. Падумалася, што вы, ходзячы штодня па той дарозе ў турэцкую школу, мусілі адчуваць на сабе ўплыў, прысутнасць храма. Ці была рэлігійная ваша сям'я?
Я батьку амаль не памятаю. Ён памёр, калі мне было 6 гадоў. Так што я гадаваўся пры маме. Тым больш, так сказаць, меншэнькі, апошні, дзясяты ў сям'і, любімчык нават, можна сказаць. Так я пад уплывам мамы быў. Мама была рэлігійная, набожная. Ну і ж таксама яшчэ адзін са старэйшых братоў, самых старэйшых, на 17 гадоў за мяне старэйшы Ігнат. Ён быў святаром праваслаўным, нават пратыярэем. З яго ўплыў мог быць на маё маленства. Я толькі да гэтага не змагу зразумець, да гэтага часу зразумець, хто больш на каго ўплываў у сэнсе рэлігійным, ці мама на яго, ці ён на маму. Бо мама, так сказаць, і малілася, і спавядалася. І я помню, адзін раз вярнулася з турца, з абедні, села і кажа, во, хоць ачалавечышся, як у царкву сходзіш. І яна любіла, яна была не пісьменная, але начытаная, як не дзіўна гэта гучыць, яна заставляла дзяцей чытаць ёй. І ўплыў быў на мяне, мацярынскі ўплыў быў, і брата гэтага, пасля вайны я з ім перапісваўся, уже будучы сталым чалавекам. Ён не быў якім-то такім папом, ну, як гэта, груба кажучы, тарбахватам, а ён ідэйны, ён верыў. Ён за гэта пакутаў, дарэчы, ён праходзіў і тайгу, праходзіў і Беламор-канал, як свяшчэннік, і толькі ўжо пасля вайны, значыць, вярнуўшыся назад з педагагічнай работы на святарства, закончыў духовную акадэмію ленінградскую завочна і памёр ужо ў сане пратыярэя.
Прожил жизнь, расскажи, вядомое выказванне Льва Толстога. Вы дзесьці прыгадвалі, што нават у 14-м выданні вашага рамана «Птушкі і гнёзды», які шмат у чым аўтабіяграфічны, рэдактары вымушаныя былі рабіць купюры. А ці часта ўвогуле цэнзары знаходзілі крамолу ў вашых творах?
Нават не часта, а зачаста. Многа было, от я, першыя мае апавяданні, першая кніжка апавяданняў, назва такая, яна была значна большая, чым выйшла. Там знята некалькі рэчаў, пасля крапівы знятыя Клімковічам, з меркаваннем, так сказаць, цэнзурных. Асабліва ў запісах. Многа мяне рэзалі. Скажам, чацвёрты том майго першого збору твораў, чатырохтомнага, мне паказалі проста ці не тушу нават павыкрэсліваныя, значыць, каб я не мог вярнуць цэлыя старонкі запісаў. Тое самае было, скажам, некалькі выданняў было, больш 10 выданняў «Птушак і гнёздаў», і то удавалася мне што-небудзь праціснуць, то не удавалася. Толькі вот в апошнія у трохтомным гэтым вот трохтомніку выбранага это пашоў мой тэкст той, які я хацеў, які я.
Гэта 93-й, здаецца, год.
93-м годзе, да. І таму, чаму вот я, скажам, забраў з Нёмана публікацыі падрыхтаванай у перакладзе Валентина Тараса запісы 2001 года, таму што мне была праціўна сама думка, што ізноў вяртаецца цэнзура. Не дай Боже, так сказаць, пакарыцца гэтаму і друкавацца з якімі-то, як кажуць, каза рагатая, паўбока абадратая, значыць, і там і пашматана недзе, там павыкідана. Да гэтага вяртацца я не магу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць праграма «Дом літаратара». Вы слухаеце гутарку Янкі Брыля з Міхасём Скоблам. Запіс зроблены ў жніўні 2002 году з нагоды 85-годдзя народнага пісьменніка.
Вы, Іван Антонавіч, назіралі, былі знаёмыя з многімі кіраўнікамі Беларусі. Хто з высокага партыйнага начальства сапраўды цікавіўся беларускай літаратурай, чытаў яе і меў уяўленне пра яе не толькі з цытатаў, што рабілі для іх памочнікі?
У гэтым сэнсе хочацца гаварыць перш за ўсё пра Петра Міроновича Машэрава, які чытаў, і який мог передати комусь, там, через когось, що я вас прочитав. Я можу про себе особисто сказати. У мене є така невелика повість «Опошня зустріча». Це, уявляєте себе, перший секретар ЦК зустрівся на вулиці з письменником. Тепер зигзагами машини літають, хоча б хто-то не зачапив кого-то. А тоді, значить, я подымался по улице Карла Маркса, и он идет на сустрач, а за ним метров 10 сзаду идет спортивного выгляду молодый человек. Як мы спынились, спынил меня Машеров, заговорили, той, что шел сзаду, почал небыто закурвать там. А Машеров каже, ты разумеешь, я твою речь прочитал первый раз и не вельми зразумел. Теперь перечитал недренно. Это говорит первый секретар ЦК, письменнику. Про что это говорит? Это говорит про интеллигентность, соправную интеллигентность керовника, державного, так сказать, деяча. Я повинен тут додать еще, Петр Миронович, само собой, но был еще после Петра Мироновича Тихон Яковлевич Киселев, человек вельми интеллигентный, вельми белорусский. И он все читал, и он, уявите себе такий факт, будучи уже амаль на тим боку, у него был рак, как ведомо, и он попросил из Москвы, каб юбилей танка отклали на несколько дзен, каб он мог поприсутничать на этом юбилее.
Перед своим наступным питанием, Иван Антонович, я пригадаю словы позапшлюбного сына российского помещика Шиншина, який уведомился у российской литературы, як поэт Афанасий Фет. Так вот, он писал, если бы даже последний сапожник издавал журнал, названный словом из трех букв, которые обычно пишут на заборе, то и тогда я согласился бы печататься в этом журнале. Поэзия очищает. Вы забрали свои творы с полымя, от Миколы Мятлицкого. Это означает, что очищаться полымянские читачи будут публицистикой Александра Лукашенки, прозой Ивана Шамякина, да поэзией самого Мятлицкого. Кажучи умовно, есть сумленность, душевность у творах Брыля, есть нахабство, нечистое на руки компании, якой творы, гэтые, ваши творы, мо найперш и необходные, читали б и лепшали б, а вы забрали.
Это мое великое значение. Все-таки у наш час где друковаться. Я не уявляю себе у тим органе друку, які мне по своей накированности не отповедаю. Я пишу мало, и мне не обыяково где друковаться. Я, как отримал вот первый, это уже, так сказать, як им сказать, Костянский, номер полымя, мне было прикро, что там и Конан, что там и Казбярук, что там и Сипаков, могли бы они быть и в іншим месте. Фет тут, так сказать, Фет нам не советчик по-русски, кажучи.
И опошнее мое питание, Иван Антонович. 11 годов тому белорусам было дозволено займеть свою суверенную державу, стать самостойным народом. Этого достатково, ти белорусам, быть белорусами, треба еще и загадать.
У меня таки запись есть в моих, значит, лиричных нотатках. Докладно, но так было, значит, что калиб белорусу загадали быть белорусом, який это был бы выдатный белорус.
Выслухали архивный запис гуторки Михася Скоблы с народным письменником Беларуси Янком Брылем. Гуторка была записанная у жнивне 2002 года. У пятницу исполнилось 2 года с дня смерти Янки Брыля. Вы на хвалях Радио Свобода, праз 2 хвіліны «Вострая брама». У ёй аповед пра апошнюю менскую кватэру Уладзіміра Караткевіча. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Демократичный активист Скобрина Олесь Мех опубликовал в интернете аудиозапис, на яким ягоны директор и представник КДБ погрожают ему звольнением с працы за удел у выборах. У выборкама поступило 448 заявок на регистрацию инициативных групп для вылучения кандидатов у депутаты Палаты представников.
На літовську амбасаду у Мінську уночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу візу до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від суботи почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели з Шкловської у Мінську колонію в отряд для былих міліціянтів. У Національному центрі законодавства кажуть, що закон об реєстрі насельництва уступить у силу праз 3 роки. Сьогодні день пам'яті Владимира Короткевича і Янки Бриля.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви зостаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Двадцать четыре года назад, 25 липня 1984 года, пошел в життя письменник Владимир Короткевич. У нашем эфире «Вострая брама» Сергея Дубовца. Эта передача упершиню вышла в эфир 3 липня 2005 года.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Яшчэ на пачатку 1980-х, праходзячы каля Купалаўскага тэатра ў Мінску, можна было заўважыць грузную постаць мужчыны ў барэце, які ў перавалку ішоў па вуліцы і раз-пораз адказваючы на прывітанні мінакоў. Мужчыну гэтага ведалі тут бадай усе. Напрыканцы свайго жыцця Владзімір Караткевіч стаў самым папулярным і чытаным беларускім пісьменнікам. Ягоныя кнігі, прадмовы да якіх пісаў сам Васіль Быкаў, выдаваліся 60 і болей тысячнымі накладамі, па іх выстройваліся чэргі, яны стаялі на паліцах кнігарняў у так званых кнігаабменах, што было сведчаннем найвышэйшай запатрабаванасці. А сустракаўся мужчына каля Купалаўскага тэатру, таму што жыў тут, на вуліцы Карла Маркса, куды засяліўся ў 1973 і адкуль у 1984 адправіўся ў апошняе сваё падарожжа. У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік распавядае пра наведванне гэтага знакавага адрасу беларускай культуры.
Назваць Караткевіцкі дом на вуліцы Карла Маркса ў Мінску забытым адрасам не паварочваецца язык. Будынак, у якім была апошняя кватэра пісьменніка, вядомы кожнаму сталаму мінчуку. У першую чаргу, дзякуючы мемарыяльнай шыльдзе, з якой пазірае той Караткевіч, якім ён мог быць вясною 1973-га. Ідучы ў госці ў 24-ю кватэру дому нумар 36, я меў дзіўнае пачуццё сваёй спозненасці, бо тэарэтычна мог спаткацца з гаспадаром кватэры і да 1984-га году. Падарожжа да Караткевіча я паклікаў з сабою ягонага колішняга суседа, літаратара Адама Глёбуса і мастацтвазнаўцу Ізабелу Гатоўчыц, якая працавала разам з Валянцінай, жонкай пісьменніка ў Акадэміі навук. У архіве спадарыні Ізабеллы ёсць унікальныя фотаздымкі: веснавы лес, пікнік, шчаслівая пара Караткевічаў.
Гэтыя фотаздымкі паходзяць з часоў, калі Валодзя Караткевіч працаваў над кніжкай «Зямля пад белымі крыламі». Валодзя быў перад тым, як ён прыступіў да працы над гэтай кніжкай, у стане такої депресії, яка підштурхувала жінку Володі, Валю, шукати якогось рятунку. Вона розуміла, що цей рятунок може бути знайдений тільки тоді, коли Володя сяде за працю. Однак, як це буває, напевно, у творчих особ, Володя мучився новою книжкою, і тому він був вельми некомфортний для окруження. Він денервувався, він мог розігнати компанію, яку вогулі він любив і часто збирав вдома. І коли ти бачив усе це, то, звісно, було зрозуміло, що у їм починає жити нова книжка. І Валя, яка була вельми розумною сподорожницею Володі, почала шукати некий спосіб для Володі побыть у одиноте, сконцентрироваться. И поскольку у меня были сябровки у спутнику, а им належу отель «Юность» на Минском море, там был найден покой, и Володя мог на протягу месяца и навык больше, словом, на той час, який потребовался для написания книжки, там жить. И таки покой был снятый. Я памятаю, что этот номер покоя был на другим поверсе, что он был вельми маленький. Там розміщався стіл і ложа.
Радіо «Свобода», «Вострая брама». У циклі пам'ятних адресів культури сьогодні розповідь Дмитра Бартосіка про останню менську квартиру у Владимира Короткевича.
Кожну неділю ми з Валею приїжджали у отель «Юность», щоб привезти некі продукти для Володі, ну і щоб там привезти неділю разом з ним. Ну і, звичайно, раніця цієї неділі проходило збирання сморчку, що Володя вельми любив. Ніхто не збирав, окрім Володі, і Володя так серйозно ставився до збирання цих грибів, що, наприклад, коли ти у лісі оказувався побач з Володєм на відлегласті 3 метрів, Володя робився вельми серйозно і вельми страшно кричав. Коли хоч один підійде ближче, ніж на 10 метрів до мене, стріляю без попередження.
Тільки не слухаю історії про його, завжди складається ураження, що мені розповідають про нейкого не зусім достіпного чоловіка, що до образа Короткевича в уявленні не стосується ніяк. Не іначе справа тут у поверховності одних тільки словов. Мої суразмовці, тіє, кому пощастило говорить і бачиться з їм ледь не щодня, уже не передадуть усі ситуаційні нюанси і тонкості інтонацій, без яких його сьогодні зрозуміть не легчей, чим прочитати «Золотого Бога». Але що цікаво, слухать про його хочеться болей і болей, протягує Адам Глебус.
У нього було велике почуття гумору, що для білоруської літератури, розумієш, доволі нехарактерно. І при тим гумору такого тонкого, часом іронічного, шматходового, він мог вибудовувати комбінацію, інтригувати. І з ним, звісно, цікаво було. Він відав шмат жартів, любив жартувати. Він перечитував, зачитувався Гашиком, Чапіком, збирав, у нього було там цих швейків штук 50 різних, спав за швейками. У нього завжди ложок був прибраний цацками, там швейки. Він збирав ляльки чортів, вельми любив, різних самих чортів, казки про їх писав. І швейків збирав. І вони завжди на подушках, там його були любимі, м'які, черті і швейки.
Його нельга назвати дисидентом, але наскільки він був совєтський чоловік.
Антисовєтчик, там ці дисидент, ці змагар за нейкі каштовності, так само нейка ідеальна річ, яку не мав природі. І вона видумана політологами, як Гоголь писав, що це за письменник, який не може підманути цензор. Ясно, що Короткевич підманував цензор. Ясно, що його забороняли. Романи по 20 років не виходили. І що у осяродку письменників, коли тебе нічого не заборонили, але який ти письменник. Назвати дисидентом я б не називав. Мені, по-перше, слово не подобається дисидент, розумієш, як і совєтський чоловік. Це хучей політологічний термін, чим реальне життя. Дядя Володя – білоруський письменник. выдатный белорусский письменник, классик белорусской литературы. При том, редкий белорусский письменник, которого дети читают за довольнение.
Кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я Алены і Васіля Сянкевічаў. Алена Сянкевіч – гераіня апавядання «Як руйнуюцца ідалы», племенніца Клясыка, дачка ягонай сястры Наталлі. Спадары Алена і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. І ў кабінеце пісьменніка, як нідзе, мяне наведала пачуццё прысутнасці ягонага гаспадара. Ці то ад таго, што вакол няма халоднай, нежывой музейнасці, ці то ад таго, што ўсё тут настолькі прапахла папіросным дымам, што, здаецца, чалавек выйшаў па Беламор гадзіну таму, але зараз вернецца.
Перш за ўсё, гэта быў дзядзька. Не пісьменнік, хутчэй, хаця, безумоўна, я, асабіста я, мы жылі ў Челябінску, і калі мы сюды прыехалі, і... не вывучалі ні беларускую мову, ні літаратуру, нічога, але ж от пачала чытаць я па-беларуску, дзякуючы дзядзьку. І ўжо потым неяк прыйшло такое адчуванне, што ён вялікі пісьменнік, чалавек, які зрабіў не толькі для літаратуры, але для ўсяго народу, як мала хто так зрабіў, як ён. Але ж тады, на жаль, не хапіла розуму занатаваць нешта. Казалася, што дзядзька будзе заўсёды.
Кабінет Караткевіча – гэта вялікі пакой вокнамі на вуліцу Карла Маркса. Дзве сцяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі. Бібліятэка вельмі разнастайная, ад беларускіх літаратурных навінак да расейскай «Большой энцыклапедіі» 1896 году выдання. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбностак, марскіх каменьчыкаў, нейкіх шкатулак, фігурак і чорт ведае чаго. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Багдановіча. Василь Сянкевич.
Тут засталося амаль все так,
як... Засталося все так, як було при Караткевичу. Тут швейка. У його різних уявах, він все от тут висить швейк, там, ага. Його де тільки бачив ці фігурки, він завсюди ті сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк, ось швейк. А це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. І он вельми був розумний чоловік і едукований. Драчовський. Це господар того дому, який зараз там ще заховався.
Міцер Бартосік пераканаўся, што ў колішняй кватэры Уладзіміра Караткевіча захоўваецца жывы дух гаспадара, больш чым праз 20 гадоў пасля ягонага сыходу. Сёлета ў восені Караткевічу споўніцца 75. І гэты ўзрост жывога, а не даўно памерлага чалавека, наводзіць на пэўныя развагі і фантазіі. Правда, прысутнасць жывога Караткевіча ў сённяшнім жыцці ўявіць цяжка. Адкрыты, рашучы, бескампрамісны – гэтыя характарыстыкі зусім не надаюцца для сённяшняга чалавека. Вось што дзіўна. У тыя застойныя савецкія часы быць такім было магчыма, а сёння не. Больш за тое, тагачасная ўлада не толькі прыцярпелася да Караткевіча, але і па-свойму ўшанавала яго, што ў цяперашнім часе абсалютна нерэальна. Маю на ўвазе не столькі нерэальнасць 60-тысячных накладаў ягоных кніг або нерэальнасць ордэна дружбы народаў, якім ён быў уганараваны на свае 50-е ўгодкі. Маю на ўвазе шырэйшая нерэальнасць рамантыка, падзвіжніка, калі хочаце, генія ў сённяшняй грамадскай атмасферы. Каб лепей зразумець наш час і тое, чаго нам сёння так моцна не хапае, пастарайцеся ўявіць сабе, што Караткевіч не памёр 20 гадоў назад, што ён жывы.
Прогучала «Вострая брама». Гэтая перадача Сергея Дубалца упершыню выйшла ў эфір 3 ліпеня 2005 году.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!